Είμαστε από την ύλη που είναι φτιαγμένα τα όνειρα και τη ζωούλα μας την περιβάλλει ολόγυρα ύπνος.
Υλικό ονείρων. Οι λέξεις και οι νότες, σημεία ζωής από την κυβωτό των ανθρώπων. Υλικό ονείρων με την Πέννη Τομπρή. Για τον 958 της R3. Φίλες και φίλοι, γεια σας. Ένα βιβλίο με εξαιρετικά ενδιαφέρον περιεχόμενο θα εμπνεύσει τα όνειρα της σημερινής εκπομπής. Έχει τον τίτλο «Τα χέρια της μητέρας» και το υπογράφει ο Ιταλός ψυχαναλυτής και συγγραφέας Μάσιμο Ρεκαλκάτι. Αυτό το δοκίμιο, εστιασμένο στη μητρότητα, θέλει να καταδείξει την ουσιαστική σπουδαιότητα της μητρικής λειτουργίας στη διαδικασία της σχέσης γονέα-παιδιού, αλλά και του εξανθρωπισμού της ζωής. Θέλει, όπως αναφέρει ο ίδιος ο συγγραφέας στην εισαγωγή του μεταξύ άλλων, να καταδείξει πως η μητέρα δεν αποκλείει ποτέ την αμφιθυμία και τον εσωτερικό της διχασμό, καθώς η εξιδανίκευση της όλο αγάπης μητέρας καταλήγει στο να τροφοδοτεί μόνο στήρες φαντασιώσεις παντοδυναμίας. Η μητέρα που καταπιέζει τη γυναίκα, όπως συνέβαινε στην πατριαρχική εκδοχή της μητρότητας, ή η γυναίκα που αρνείται τη μητέρα, όπως συμβαίνει στην υπερμοντέρνα εποχή μας, δεν είναι δύο απεικονίσεις της μητέρας, αλλά δύο αποκλίσεις της εξίσου παθολογικές. Αυτό το βιβλίο λοιπόν στέκεται σε αυτό, χωρίς καθόλου ωστόσο να σκοπεύει να περιορίσει την μητρότητα στην παθολογία της. Σύμφωνα με το συγγραφέα του βιβλίου, μόνο εάν το βλέμμα της μητέρας δεν επικεντρώνεται αποκλειστικά στην ύπαρξη του παιδιού, η μητρότητα μπορεί να ολοκληρώσει τη λειτουργία της. Είναι αυτό που καθημερινά διδάσκει η ψυχανάλυση. Μόνο αν η μητέρα δεν είναι όλη η μητέρα, το παιδί μπορεί να βιώσει την απουσία αυτή που καθιστά δυνατή την είσοδό του στον κόσμο των συμβόλων και του πολιτισμού.
Mamma son tanto felice perché ritorno da te. La mia canzone ti dice che è il più bel giorno per me. Mamma, son tanto felice viver lontano perché, mamma, solo per te la mia canzone vola. Mamma, sarai con me, tu non sarai più sola. Quanto ti voglio bene, queste parole d'amore che ti sospira il mio cuore, forse non s'usano più. Mamma, ma la canzone mia più bella sei tu la per la vita non ti lascio mai più. Sento la mano tua stanca, cerca i miei riccioli d'or. Sento la voce ti manca, la ninna nanna d'allor. Oggi la testa tua bianca, io voglio stringere al cuor. Mamma, solo per te la mia canzone vola. Mamma, sarai con me, tu non sarai più sola. Quanto ti voglio bene, queste parole d'amore che ti sospira il mio cuore, forse non s'usano più. Mamma, ma la canzone mia più bella sei tu. Sei tu la vita, e per la vita non ti lascio mai più. Ma
ας μείνουμε για λίγο στον τίτλο του βιβλίου. Τα χέρια της μητέρας. Τα χέρια δεν είναι άραγε το πρώτο πρόσωπο της μητέρας. Τα χέρια της μητέρας μου, αναρωτιέται ο συγγραφέας, δεν είναι άραγε αυτά που χάιδεψαν το σώμα μου, σπέρνοντάς το με γράμματα, μνήμες, σημεία, οργώνοντάς το σαν να ήταν χώμα, γη. Πόσο μπορεί να μετράνε για ένα παιδί τα χέρια μιας μητέρας? Στη φροηδική περιγραφή του μητρικού άλλου, ως του πρώτου διασώστη Παύλα Σωτήρα, στο τραυματικό ξεκίνημα της ζωής, μπορούμε να ανακαλύψουμε τα ίχνη ενός πρώτου ορισμού της μητέρας ως εκείνου του πιο κοντινού άλλου, ο οποίος ξέρει να απαντήσει στην έκκληση της ζωής που φωνάζει. Αν ο άνθρωπος έρχεται στη ζωή, όπως εξηγούν ο Φρόιντ και ο Λακάν, σε μια κατάσταση πρώιμης ορίμανσης, απροετοιμασίας, κατακερματισμού, ανυμπόριας, απόλυτης εγκατάλειψης, σε μια κατάσταση ανεπάρκειας, τρωτότητας, έκθεσης στο μη νόημα του πραγματικού, χρειάζονται κυρίως τα χέρια του άλλου, η παρουσία του άλλου, για να προφυλάξουν εκείνη τη ζωή, να την προστατέψουν, να τη γλιτώσουν από την πιθανότητα της πτώσης. Τα χέρια της μητέρας δεν είναι χέρια που σοφρονίζουν, τιμωρούν, ταπεινώνουν. Δεν είναι τα χέρια της οργής και της βίας. Δεν είναι χέρια που χτυπούν και που μπορούμε να θυμηθούμε στις πληγές μας ως τέκνα. Είναι χέρια γυμνά. Χέρια που τίνουν προς άλλα χέρια. Χέρια που υποστηρίζουν τη ζωή στην απίθμενη άβυσσο. Η ζωή, ως ανθρώπινη ζωή, έχει ανάγκη να συναντήσει αυτά τα χέρια, τα γυμνά χέρια της μητέρας, τα χέρια που σώζουν από τον γκρεμό που προκύπτει από την έλλειψη νοήματος. Η μητέρα, γράφει ο Ρεκαλκάτη, είναι το όνομα του άλλου που δεν αφήνει να πέσει η ζωή στο κενό, που τη συγκρατεί με τα δικά της χέρια, εμποδίζοντάς τη να συντριβεί. Είναι το όνομα του πρώτου διασώστη Σωτήρα. Αυτό είναι και το κομβικό σημείο του βιβλίου. Αυτό που εδώ αποκαλώ μητέρα, λέει ο συγγραφέας, δεν αντιστοιχεί απαραίτητα στην πραγματική μητέρα, νοούμενη ως τη βιολογική μητέρα που γεννά το παιδί της. Μάλιστα, ήδη για τον Φρόιντ, η μητέρα είναι το όνομα της πρώτης μορφής του άλλου που ασχολείται με μια ανθρώπινη ζωή, την οποία αναγνωρίζει ως δικό της δημιούργημα. Αυτό σημαίνει ότι η μητέρα, όπως και ο πατέρας, είναι φιγούρες που υπερβαίνουν το φύλο, το αίμα, τη φυλή και τη βιολογία. Μητέρα είναι το όνομα του άλλου, ο οποίος τίνει τα γυμνά του χέρια στη ζωή που έρχεται στον κόσμο, στη ζωή που ερχόμενη στον κόσμο επιζητά το νόημα.
Who's you when you were young and knew just when to come and see what you had done, Mama. Oh, Mama. And who's the one who patched your eye and told you not to cry, 'cause he was too big for you to try? It was Mama. Oh, Mama. And who's the one who gave her shoulder when you told her your first love was over? She'd met someone older, Mama. Mama. It was Mama, my mama. Mama, oh mama. Who's the one who taught you obligation, then dedication, results? Graduation, Mama, Mama. And who's the one who's shown the friends you've known a home away from home when they were tired and all alone, Mama, Mama. And who's the one who held a tear inside when you introduced your future bride?
Η μητρότητα, γράφει ο Ρεκαλκάτη, αποτελεί μία σπουδαία μορφή της προσμονής. Συμβαίνει ακόμα και στον έρωτα, όταν περιμένουμε, όταν συνεχίζουμε να περιμένουμε αυτόν που μας λείπει, αυτόν που αγαπάμε, παρόλο που γνωρίζουμε καλά το σώμα του και το όνομα του. Στον έρωτα, πάντα, όποιος αγαπάμε, διατηρεί ένα απροσπέλαστο για μας μέρος ετερότητας, η οποία συμπίπτει με το πιο προσωπικό κομμάτι ελευθερίας του. Στον έρωτα, όπως και στη μητρότητα, βιώνουμε κάτι από το ενυπάρχον και το υπερβατό ενωμένα μαζί. Πρόκειται για μια παραδοξότητα της μητρότητας. Στην προσμονή, κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, το παιδί μπορεί να είναι στον κόσμο μόνο μέσω της μητέρας, αλλά όχι ως υποκείμενο. Η μητέρα περιμένει αυτό που ήδη φέρει μαζί της, χωρίς να ξέρει ποιο είναι και χωρίς να ξέρει πώς είναι, χωρίς να το έχει δει ποτέ πριν. Η προσμονή της μητέρας είναι μια προσμονή χωρίς προηγούμενο, την οποία καμία πρόοδος της επιστήμης δεν μπορεί να καταστήσει απλούστερη. Η συνάντηση με το παιδί της είναι μια συνάντηση με ένα απόλυτο, το οποίο δεν είναι συγκρίσιμο. Δεν μπορεί να συγχέεται με κανένα άλλο. Ανεπανάληπτη ύπαρξη για την οποία δεν υπάρχει τίποτα αναλογό της στον κόσμο. Υπερβατό, νέα ζωή, ζωή που έρχεται στον κόσμο ως αναντικατάστατη, αμίμητη, ως μοναδικός συνδυασμός ανάγκης και ελευθερίας, που δεν μπορεί να δημιουργηθεί άλλη ομοιά της. Είναι πάντα και απόλυτα ζωή ενός ξεχωριστού παιδιού. Η μητέρα ζει στην προσμονή, στην υπομονή της προσμονής, φροντίζοντας τον άγνωστο σε αυτήν την ίδια καρπό της. Ένας διαχωρισμός εσωτερικός, ο οποίος δεν συμπαρασύρει τον πατέρα, που μπορεί μόνο να παρατηρεί εξωτερικά, να πιστοποιεί απ' έξω, από έναν άλλο τόπο, αυτό που συμβαίνει στο σώμα της γυναίκας. Μόνο λοιπόν η μητέρα μπορεί να βιώσει μία εγκύτητα απολύτως ξένη, ένα ενυπάρχον και ένα υπερβατό, τα οποία έχουν το χαρακτήρα του απόλυτου. Η ζωή που φιλοξενεί ήδη πριν από τη σύλληψή της, στις ονειροπολήσεις και στα όνειρά της, είναι μια άλλη ζωή, ζωή διαφορετική, η οποία παρόλο που έρχεται από τη σάρκα και το αίμα της, φαίνεται σαν να είναι φτιαγμένη από άλλη σάρκα και άλλο αίμα. Η προσμονή της μητέρας είναι αυτό που εκ των πραγμάτων διαφεύγει σε μια περιγραφή της ζωής μόνο βιολογική. Η μητρότητα, καταλήγει ο συγγραφέας, δεν είναι ένα γεγονός της φύσης, αλλά μία ανατροπή της.
Σκιάζε το φως και νυχτώνε νωρίς κοντά στους κατηφέδες. Η μάνα μου σαν βίζαινε μια χούφτα σαλιγκάρια, ξύπναγε δίπλα απ' το κορμί της και κλαίγε να πνάσει. Εφημερίδες έσκυβα και μάζευα κομμάτια παρακάλια, ανήκε το κουμπά χρυσά, τα σκουλαρίκια της δειλά, τα περιστατικά της ομορφιάς της. Κι όσο πανσέλινος μικρή ανέτελε στον κόρφο της, πήρωνα φύλλα προσευχής και βγαίνε πάλι στην αυλή ψηλή φυτρωμένη η μάνα μου το Πάσχα.
Το θαύμα της γέννησης είναι μία αναστρέψιμη τομή στο πέρασμα του χρόνου, υποστηρίζει ο συγγραφέας του βιβλίου. Είναι μία μεταμόρφωση χωρίς επιστροφή του προσώπου του κόσμου. Αν μία μητέρα είναι αυτή με την οποία αρχίζει η ζωή, είναι επίσης αυτή που καθιστά δυνατή τη ζωή ενός άλλου κόσμου. Ο ερχομός του παιδιού δεν είναι επομένως μόνο η εγκατάστασή του σε ένα κόσμο που υπήρχε ήδη από πριν, αλλά το ότι κάνει τον κόσμο να υπάρξει εκ νέου άλλη μια φορά, ακόμα μια φορά. Συμβαίνει επίσης και στην περίπτωση της συνάντησης με τον έρωτα. Κάθε νεογεννημένος έρωτας γεννά με τη σειρά του ένα νέο κόσμο. Ο κόσμος του ενός επισκιάζεται από τον κόσμο των δύο, καθώς η γέννηση είναι πάντα ένα γεγονός των δύο και ποτέ του ενός. Είναι πάντα μία εμπειρία κατά βάση πληθυντικού αριθμού. Γι' αυτό γεννιόμαστε πάντα στο σκοτάδι, τυφλοί, στερημένοι από το φως του κόσμου, περιμένοντας το φως που έρχεται από το λόγο του άλλου, από έξω από τη μήτρα της μητέρας. Το να γεννήσει ένα παιδί, να το φέρει στην κοιλιά της, να το θρέψει με το σώμα της, εμπεριέχει το να το χάσει για πάντα, να το αναγνωρίσει ως καθαρή υπέρβαση, να το γεννήσει ως ετερότητα. Δεν σταματάμε ποτέ να γεννιόμαστε. Δεν τελειώνουμε ποτέ να ξαναρχίζουμε, γιατί γεννιόμαστε αμέτρητες φορές. Γιατί αμέτρητες φορές μπορούμε να βιώσουμε την εμπειρία της απελευθέρωσης από το τυφλό σκοτάδι της νύχτας του ενός. Αφού λοιπόν διαφύλαξε και προστάτευσε τη ζωή του παιδιού, η μητέρα λειτουργεί έτσι ώστε να το παραδώσει στον κόσμο. περιμένει να μεγαλώσουν οι βλεφαρίδες του παιδιού, το σώμα του να δυναμώσει, η σκέψη του να αναπτυχθεί, η επιθυμία του να εκφραστεί. Εκείνη οπισθοδρομεί, μειώνει το αίτημά της, αφήνει το παιδί να αποκτήσει εμπειρίες στον κόσμο, διευρύνοντας τον ορίζοντά του, περνώντας τον στενό περίβολο του οικογενειακού. Επιτρέπει να υπερισχύσει η επιθυμία της μητέρας πάνω στην απόλαυση της μητέρας. Η μητρότητα δεν είναι ποτέ ένα γεγονός της βιολογίας, αλλά κυρίως είναι ένα γεγονός της επιθυμίας. Πηγάζει από το ασυνείδητο, όπως ένα τάμα που τρέφεται από όνειρα, από προσδοκίες και φαντασιώσεις κάθε μητέρας. Το όνειρο είναι ακριβώς αυτό που δημιουργεί την απαραίτητη συνθήκη για μια αυθεντικά δημιουργική μητρότητα.
Sutta qua sutta yentu navegamu e sutta fundu nata luder fino mamma la rondina la mamma la rondina mamma la rondina la gira e vola e se ne va non si butto aranci sull'uramu e tutte e due l'amore noi facimu mamma la rondina la mamma la rondina mamma la rondina nella gira e vola e se ne va e nello iente codula l'uramu te ridenni nella mia senoga divu mamma la rondina la mamma la rondina mamma la rondina la gira e vola e se ne va casega divu noi atterrasciamo e simu de cristallo ne rompimo mamma la rondina la mamma la rondina mamma la rondina la gira e vola e se ne va curiamo ferro da nuova sul canna dopo un passato butta va sul torna mamma la rondina la mamma la rondina mamma la rondina la gira e vola e se ne va curiamo ferro da
9.58. Σταθμός στον πολιτισμό. Και διαδικτυακά στον ιστότοπο webradio.ert.gr. Η απουσία της μητέρας είναι εξίσου σημαντική με την παρουσία της. Αυτό είναι το κεντρικό νόημα αυτού του βιβλίου, φίλες και φίλοι, από το οποίο σήμερα αντλούμε αποσπάσματα και τα μοιραζόμαστε μαζί σας. Έχει τον τίτλο «Τα χέρια της μητέρας, επιθυμία, φαντασιώσεις και κληρονομιά της μητέρας» και το υπογράφει ο Μάσιμο Ρεκαλκάτη. Στα ελληνικά κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Κέλευθος. Για τη ζωή του παιδιού που έρχεται στον κόσμο, το πρόσωπο της μητέρας είναι όντως η πρώτη εμφάνιση του κόσμου. Υπήρξε μια εποχή κατά την οποία για τον καθένα μας το πρόσωπο του κόσμου ταυτιζόταν με το πρόσωπο της μητέρας. Υπήρχε μια εποχή στην οποία ο κόσμος είχε την όψη του προσώπου μιας μητέρας. Το παιδί, μέσω του προσώπου της μητέρας, δεν βλέπει ποτέ μόνο το πρόσωπό του, ούτε περιορίζεται στο να βλέπει το πρόσωπο της μητέρας του, αλλά βλέπει σε αυτό το ίδιο το πρόσωπο τη δυνατότητα να δει το πρόσωπο του κόσμου. Ή ίσως καλύτερα, βλέπει στο πρόσωπο της μητέρας αυτό που το καθιστά ικανό να μπορεί να κοιτάξει το πρόσωπο του κόσμου. Όταν το παιδί έχει λάβει από τη μητέρα απαντήσεις ταπεινωτικές, χαοτικές ή αγχωτικές, η πρόσβασή του στον κόσμο αναπόφευκτα διαταράσσεται. «Δεν θα ήταν φρικτό», δηλώνει μια μητέρα, ασθενής του Βίνικοτ, αν το παιδί κοιτούσε στον καθρέφτη και δεν έβλεπε τίποτα. Αν η υποστήριξη του άλλου δεν φτάνει, αν η απάντηση της μητέρας είναι απούσα ή δεν μπορεί να ακουστεί, η ζωή κινδυνεύει να καταρρεύσει, να χάσει την απαραίτητη υποστήριξή της. Ο κενός καθρέφτης τον οποίο επικαλείται η ασθενής του Βίνικοτ τοποθετείται στην ίδια κατηγορία με τη σιωπή που αφήνει την κραυγή της ζωής να ηχήσει εκοφαντικά. Από τη μία λοιπόν πλευρά έχουμε τη μητέρα χωρίς πρόσωπο και από την άλλη έχουμε την κραυγή χωρίς απάντηση. Μια ασθενής, γράφει ο Ρεκαλκάτη, μου διηγούνταν τον πόνο που ένιωθε όταν κάθε φορά που απευθυνόταν στη μητέρα της, τα λόγια της έπεφταν στο κενό. Εκείνη ήταν υπερβολικά πολύ άσχολη, απορροφημένη με άλλα για να αφιερώσει χρόνο στο να την ακούσει. Ήταν σαν να μην υπήρχα για εκείνη. Δεν παρέλειπε κάθε φορά να μου το επαναλαμβάνει. Στις συχνές καταθλιπτικές πτώσεις της εμφανιζόταν πάντα το ίδιο όνειρο. Προσπαθεί να κοιταχτεί στον καθρέφτη, αλλά ένας εντόνι την εμποδίζει, καθώς της κρύβει το πρόσωπο. Η αίσθηση που έχει είναι ότι δεν υπάρχει. Οι συνειρμοί της κινητοποιούν πάντα την ίδια παιδική ανάμνηση. Η μητέρα, η οποία ενώ της κόβει νευρικά τα μαλλιά, της στριγκλίζει λέγοντάς της ότι κανένας στην οικογένειά τους δεν είχε ποτέ μαύρα και σγουρά μαλλιά σαν τα δικά της. Όταν το πρόσωπο της μητέρας δεν ανταποκρίνεται με μία απάντηση ικανή να αναγνωρίσει τη ζωή, όταν η ζωή δεν αισθάνεται πως είναι επιθυμητή από την επιθυμία του άλλου, όταν δεν αισθάνεται πως την ήθελαν, αλλά γίνεται αντιληπτή ως ξένη, όπως στην περίπτωση αυτής της ασθενούς, τότε η ζωή μαραίνεται, νιώθει πως είναι παραπεταμένη, πως έχει απορριφθεί. Υπάρχουν παιδιά που κοιτούν πράγματι το πρόσωπο της μητέρας τους, όπως τον ουρανό που έχει μόνο σημεία επικείμενης απειλής, που μελετούν το συνεχώς μεταβλητό πρόσωπο της μητέρας τους στην προσπάθειά τους να προβλέψουν τη διάθεσή της. Πρόκειται για μία ανησυχία που αντανακλά μία κακή υποκειμενικοποίηση της μητρότητας από την πλευρά της μητέρας. Η μεταμόρφωση μπροστά στην οποία βρισκόμαστε είναι θανατηφόρα. Αν το πρόσωπο της μητέρας είναι χωρίς απαντήσεις, αν παγώνει στην αγχώδη άμυνά της μπροστά στην ακατανόητη ύπαρξη του παιδιού, αν αντανακλά την επαπειλούμενη παρουσία των σκοτεινών σύννεφων στον ουρανό, τότε για αυτό το παιδί, για το παιδί που είναι εκτεθειμένο στις διαταραχές του μητρικού βλέμματος, ο καθρέφτης θα είναι κάτι για να το κοιτάζει, αλλά όχι κάτι για να κοιταχτεί.
χρόνια που μεγάλωνες για μένα. Να ξέρεις πόσο τα έχω φυλαγμένα. Και τέλειωσα με άριστα, αλλά δεν έχω ευχάριστα, μαμά. Όλα στον κόσμο είναι γραμμένα. Τριάντα καλοκαίρια και χειμώνες, τις άγριες σου φέρνω ανεμόνες. Και κοίτα ένα μυστήριο του κόσμου, το κριτήριο πως μοιάζουμε, μου λέει σαν δυο σταγόνες. Μαμά, πεινάω, μαμά, φοβάμαι, μαμά, γερνάω. Και τρέμω να είμαι αυτό που χρόνια ανησυχείς, ωραία, νέα και ατυχείς.
Για κάθε παιδί, λέει ο συγγραφέας του βιβλίου, είναι βασικό να μπορεί να βιώσει τόσο την παρουσία της μητέρας, όσο και την απουσία της. Χωρίς να βιώσει την εναλλαγή της απουσίας και της παρουσίας της μητέρας, η παρουσία μπορεί να αποκτήσει καταδιωκτικά χαρακτηριστικά και να γίνει αποπνικτική, ενώ η απουσία μπορεί να προκαλέσει καταθλιπτικά βιώματα και βιώματα εγκατάλειψης. Είναι απαραίτητο η προσφορά της παρουσίας της μητέρας να αφήνει χώρο και για την απουσία της. Είναι απαραίτητο να μπορεί να λάβει χώρα το πένθος για τη μητέρα, συμβολοποιώντας τη δική της απουσία. Μόνο αν υπάρχει άνοιγμα στο κενό, μόνο αν βιώνεται και συμβολοποιείται η απώλεια του αντικειμένου, δηλαδή η απουσία της μητέρας, καθίσταται δυνατή η κίνηση για δημιουργία. Στην φρουιδική περιγραφή του παιχνιδιού με την κουβαρίστρα, η μητέρα αφήνει μόνο τον μικρό Έρνστ στο δωμάτιό του. Η απογοήτευση του χωρισμού κινητοποιεί μία εφεύρεση. Το παιδί παίρνει την κουβαρίστρα, τη λύγει γύρω της την κλωστή και την πετάει μακριά από αυτό, κάτω από την ντουλάπα ή κάτω από το κρεβάτι, έτσι που να εξαφανίζεται από το οπτικό του πεδίο, για να τραβήξει κατόπιν την κλωστή και να φέρει την κουβαρίστρα κοντά του με επιφωνήματα χαράς. Χάρη στη δύναμη του συμβόλου, το παιδί θα μεταθέσει στην κουβαρίστρα τη μητέρα του, αντιστρέφοντας την παθητική θέση στην οποία βρίσκεται όποιος υφίσταται την απομάκρυνση, και θα την κάνει ενεργητική, όποιος αποφασίζει δηλαδή το χρόνο του χωρισμού και της επανεμφάνισης. Αν η μητέρα αυτή δεν είχε βγει από το δωμάτιο, αν είχε παραμείνει όλη την ημέρα με το μικρό της, αν δεν είχε ανοίξει την πόρτα, τότε η εφεύρεση του παιχνιδιού δεν θα ήταν δυνατή. Το βλέμμα αυτής της μητέρας απευθύνεται έξω από το παράθυρο, αφήνει το δωμάτιο. Για αυτήν ο κόσμος δεν καταλαμβάνεται μόνο από το μικρό της. Η μητέρα είναι εκεί μαζί του, αλλά είναι επίσης και αλλού. Είναι μια παρουσία, αλλά είναι και μία απουσία. Παίρνει την απόφαση να ανοίξει την πόρτα και βγαίνει. Η παρουσία της αφήνει τη θέση της στην απουσία της και αυτή η αντικατάσταση δίνει το ρυθμό σε όλη τη σκηνή. Το παιδί μπορεί να παίξει μόνο χάρη στην κίνηση της μητέρας, η οποία και προκαλεί την απουσία. Η μητέρα βγαίνει από την πόρτα και πηγαίνει προς τον κόσμο. Δεν μένει προσκολλημένη στο πλάσμα της. Το βλέμμα της δεν απευθύνεται όλο στο παιδί. Ήταν με το μικρό της, επιβεβαίωσε την παρουσία της, ασχολήθηκε με εκείνο. Όμως η αφοσίωσή της έχει ένα όριο. Ο κόσμος την περιμένει έξω από την πόρτα, έξω από το παράθυρο, έξω από το σπίτι τους. Μονάχα η έξοδός της από τη σκηνή θεμελιώνει τη δυνατότητα ύπαρξης της σκηνής. Αυτό είναι ένα σαφές παράδειγμα για το πώς η επιθυμία της γυναίκας πρέπει να μπορεί να καταστήσει τη μητέρα, όχι όλη μητέρα. Το να ξέρει να εγκαταλείψει, να ξέρει να αφήσει το παιδί να βιώσει την απουσία, είναι τόσο σημαντικό όσο και το να εγγυηθεί τη φιλόστοργη παρουσία της. Είναι ένα σαφές παράδειγμα της μητρικής μετουσίωσης. Η κίνηση της μητέρας καθιστά δυνατή την ετερότητα του παιδιού, τον αποχωρισμό του, την αποκόλλησή του από αυτήν την ίδια. Πότε μια μητέρα γίνεται αποπνικτική? Πότε η φροντίδα της για το παιδί μεταμορφώνεται σε καθαρή καταβροχθιστική όθηση? Όταν η φυσιολογική μητρική αμφιθυμία ανάμεσα στη διαφύλαξη και την ανάπτυξη της ζωής από τη μία και την ενεργοποίηση διαδικασιών που προωθούν τον αποχωρισμό από την άλλη γέρνει προς την πρώτη πλευρά. Για το λόγο αυτό, σύμφωνα με τον Λακάν, αν θέλουμε να κατανοήσουμε κάτι από την παθολογία της μητρικής επιθυμίας, είναι απαραίτητο να λάβουμε υπόψη μας τη γυναικεία σεξουαλικότητα. Βρισκόμαστε μπροστά σε μια ουσιαστική μετάθεση. Αντί να αναρωτιόμαστε πού έκανε λάθος η μητέρα ως μητέρα, υπερβολικά παρούσα ή απούσα, υπερβολικά ενσυναισθητική ή παγερή, υπερβολικά επιμελής ή αμελής στη φροντίδα του παιδιού, η προσοχή μετατίθεται στη σχέση της μητέρας με τη σεξουαλικότητά της. Η μητρική αμφιταλάντευση από την υπερβολική παρουσία στην υπερβολική απουσία είναι το σύμπτωμα που σηματοδοτεί ακριβώς τη δυσκολία μιας γυναίκας να ενσωματώσει δημιουργικά τη μητέρα και τη γυναίκα. Είναι η επιθυμία της γυναίκας να εμποδίσει τη μητέρα να αφοσιωθεί θυσιαστικά στην αποστολή της τροφού, καθώς και από μία άλλη πλευρά η επιθυμία της μητέρας που επιτρέπει στη γυναίκα την επαρκή αφοσίωση στο παιδί της. Η μητέρα επομένως, σύμφωνα με τον συγγραφέα, γίνεται ασφυκτική όταν έχει εξαφανιστεί η σχέση της με το είναι της ως γυναίκας ή ίσως καλύτερα όταν η εμπειρία της μητρότητας συνέπεσε με ένα είδος αποκοπής, μη αναστρέψιμης διαστρέβλωσης ή έκλειψης της διάστασης της θηλυκότητας. το να είναι ή να γίνει μητέρα έχει ακυρώσει το να είναι ή να γίνει γυναίκα. Αν για κάθε γυναίκα η εμπειρία της μητρότητας υποδηλώνει απαραίτητα μια συμβολική αναδόμηση του είναι της ως γυναίκας, είναι γιατί το να γίνει μητέρα επιφέρει μια απόλαυση η οποία κινδυνεύει να εκμηδενήσει ή να μειώσει δραστικά το είναι της γυναίκας. Δεν είναι λοιπόν τυχαίο ότι οι συζυγικές σχέσεις πολλών γυναικών εισέρχονται σε κρίση μετά τη μητρότητα, λες και η είσοδος του παιδιού, δηλαδή ενός άλλου αντικειμένου απόλαυσης στο προσκήνιο του κόσμου, καθιστά περιττό το αντικείμενο της απόλαυσης το οποίο κατέχει ο σύντροφος. Τι συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις, τι συμβαίνει όταν η επιθυμία της μητέρας εμφανίζεται ολοκληρωτικά εχμαλωτισμένη από το είναι του παιδιού, όταν η ύπαρξη του παιδιού εξαντλεί ολοκληρωτικά την επιθυμία της μητέρας. Η διαφορά ανάμεσα στη μητρότητα και τη σεξουαλικότητα, που διαπερνά δομικά την ίδια την υπόσταση κάθε γυναίκας, εξαφανίζεται, καταργείται. Και ακριβώς από αυτή την κατάργηση προκύπτει ο μητρικός κανιβαλισμός. Αντίστροφα, η διαρκής παραμονή αυτής της διαφοράς είναι που εμποδίζει τη μητέρα να καταπιεί τον καρπό της. Ακριβώς αυτό το μη αφομοιώσιμο της γυναίκας από τη μητέρα αποτρέπει τη μητέρα από το να καταβροχθήσει με τα σαγόνια της το ίδιο της το παιδί.
Toda mi niñez sin esplendor, la amiga fue tu madre selva. Cuando temblando mi amor primero, con su esperanza besa mi alma. Yo junto a vos, pura y feliz, cantaba así mi primera confesión. Madre selvas en flor que me vieron nacer y en la vieja pared sorprendieron mi amor. Tu humilde caricia es como el cariño primer querido que siento por él. Madre selvas en flor que trepando se van, es tu abrazo tenaz y dulzón como aquel. Si todos los años tus flores renacen, hace que no muera mi primer amor. Pasaron los años y mi desengaño. Yo vengo a contarte mi vieja pared. Así aprendí que hay que fingir para vivir decentemente. Que amor y fe mentiras son y del dolor se ríe la gente. Hoy que la vida me ha castigado y me ha enseñado su credo amargo, vieja pared, con emoción me acerco a vos y te digo como ayer. Madre selvas en flor que me vieron nacer y en la vieja pared sorprendieron mi amor. Tu humilde caricia es como el cariño primero y querido que nunca olvidé. Madre selvas en flor que trepando se van, es tu abrazo tenaz y dulzón como aquel. Si todos los años tus flores renacen, porque ya no vuelve mi primer amor.
Είναι πραγματικά τόσα πολλά τα ενδιαφέροντα, ουσιαστικά κρίσιμα ζητήματα που τίθενται στο βιβλίο αυτό, τα ερωτήματα που θέτει ο συγγραφέας και οι πολύ ενδιαφέρουσες απαντήσεις που δίνει, όπως για παράδειγμα ποια είναι η στάση του άντρα, παύλα συντρόφου, σε αυτή την δύσκολη περίοδο που βιώνει η γυναίκα όταν γίνεται μητέρα. Αν για παράδειγμα ακολουθεί τη φυσική του τάση να τοποθετεί τη γυναίκα του, τη σύντροφό του, σε ένα βάθρο, επειδή θεωρεί ότι η μητρότητα είναι ιερή. Σε ένα βάθρο που πιθανόν έχει ήδη τοποθετημένη τη δική του μητέρα. Ένα άλλο πολύ ενδιαφέρον ερώτημα που τίθεται σε αυτό το βιβλίο είναι το πώς αγαπάνε οι γυναίκες τα παιδιά τους, οι γονείς γενικότερα, τι ακριβώς απαιτούν από τα παιδιά αυτά. Ακούστε ένα πολύ ωραίο απόσπασμα. Ποιον κανόνα έπρεπε να επινοήσουν οι αρχαίοι που θα ήταν ικανός να θεμελιώσει την κανονικότητα, αν κατόπιν όλα αυτά έμελε να αποδείξουν πως η κανονικότητα δεν ήταν παρά η απουσία της. Μια νίκη χωρίς κεφάλι αλλά με φτερά. Μια Αφροδίτη χωρίς χέρια. Ένας παραμορφωμένος Μωυσής. Και το κεντημένο από σίδερο σώμα της Φρίντα Κάλλο, όπως τα αστέρια στον ουρανό. Με αυτή ακριβώς την έννοια λέω ότι εσύ, με το αβέβαιο βήμα σου, με το στραβό σου μάτι, τον μπερδεμένο σου λόγο, είσαι η ουσία του πίνακα. Ο Λακάν κάποτε ισχυρίστηκε ότι η αγάπη είναι πάντα αγάπη για το όνομα. Η μητρική αγάπη δεν είναι ποτέ αγάπη γενική. Δεν είναι αγάπη για το όλο, αγάπη για τη ζωή, αγάπη για την αγάπη. Η μητρική αγάπη περισσότερο από κάθε άλλη αγάπη αποκαλύπτει ότι όταν κάποιος αγαπάει, αγαπάει πάντα μια συγκεκριμένη ζωή. Το υποκείμενο στη μοναδικότητά του. Αποκαλύπτει ότι η αγάπη είναι μόνο και πάντα αγάπη για το συγκεκριμένο όνομα. Για το όνομα αυτού που αγαπώ. Για τη μοναδική, την ανεπανάληπτη και αναντικατάστατη ύπαρξή του. Μια μητέρα λοιπόν δεν απαιτεί το ιδανικό παιδί. Δεν αγαπά το παιδί ξεκινώντας από τις ικανότητές του, από τα ταλέντα του, από την ομορφιά του. Η μητρική αγάπη είναι αγάπη όχι για το ιδανικό, αλλά για το πραγματικό του παιδιού. Είναι αγάπη για το δικό του όνομα. Η γέννηση ενός παιδιού δεν είναι μόνο το να έρθει στον κόσμο κάποιος που περιμέναμε, αλλά επιφέρει τη μεταμόρφωση του κόσμου σε σχέση με αυτό που ήταν πριν. Καθιστά δυνατό έναν άλλο κόσμο σε σχέση με τον κόσμο που ήδη γνωρίζαμε. Για το συγγραφέα του βιβλίου, συμπτωματική και κακή, όπως τη χαρακτηρίζει, είναι κυρίως η μητρότητα η οποία καταστρέφει τη γυναίκα ή απορρίπτει τη γυναίκα στο απόλυτο όνομα της μητέρας. Ωστόσο, θα πρέπει να προσπαθήσουμε να είμαστε δίκαιοι με τη μητέρα και να αναγνωρίσουμε στα χέρια της μια φιλοξενία χωρίς ιδιοκτησία, την οποία έχει ανάγκη η ανθρώπινη ζωή. Θα πρέπει να αναγνωρίσουμε στο δώρο της αναπνοής τη δυνατότητα η ζωή να έχει μία αρχή και να μπορεί κάθε φορά να ξαναρχίζει. Μάσιμο Ρεκαλκάτη, «Τα χέρια της μητέρας», «Επιθυμία, φαντασιώσεις και κληρονομιά της μητέρας», στα ελληνικά από τις εκδόσεις «Κέλευθος», σε μετάφραση του Χρήστου Πονηρού. Αυτό ήταν το σημερινό υλικό των ονείρων μας, φίλες και φίλοι, εδώ στον 958. Η Πέννη Τομπρή στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής, η Ρούλα Αρβανιτίδου φρόντισε σήμερα για τους ήχους. Μείνετε συντονισμένοι στο πολιτιστικό ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης και της ΕΡΤ3. Από εμάς, ευχές για όμορφα όνειρα. Γεια σας.
ένα χτενάκι στα μαλλιά, μια πινελιά πάνω στο γκρίζο. Μητέρα φίλη μου παλιά, το παρελθόν σου ψηλαφίζω. Στο πιο κρυφό σου μυστικό ψάχνω να βρω τι έχει φταίξει. Ποιο χρέος σου απλήρωτο, τη μοίρα μου έχει παγιδέψει.
Το δικό μου σώμα.